الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Aziz müsəlman qardaşlar, mühtərəm cəmaatımız, keçən cümə söhbətimizdə Ələq surəsindən bəhs etmişdik. İnşallah bugün də elə qaldığımız yerdən bu surəni axıra kimi çatdıra bilmədik, qurtara bilmədik, davam edəcəyik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى. الله تعالى Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyurur. أرأيت الذي ينهى. Gördün mü o kimseni mani olur. Yani burada o kimseden məqsəd demişdi ki, kimdir? Əbu Cəhildir. Əraeytəlləzi yənhə. Gördün mü o kimsən? Yəni, Əbu Cəhili ki, mani olur abdən idə sallə bir bəndəyə, yəni sənə namaz qıldığı vaxt, yəni sən namaz qıldığın zaman sənə mani olmağa çalışan o Əbu Cəhili, o Allah düşmənini, İslam düşmənini, ya Rasulüm, ey Peyğəmbər, gördün mü? Sənə mani olmağa çalışırdı. Mani olmadı, mani olmağa çalışırdı. Və burada abdən idə sallə dedikdə abd kəlməsi burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ifadə edir. Ümumiyyətlə, Quran-ı kərimə baxdığımız zaman, bir çox ayələrə baxdığımız zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allah-u Teala əsasən abd kəlməsi ilə bir çox yerlərdə ifadə edibdir. Abd kəlməsi harada varsa, təbii ki, istisnaları var. Bir çox yerlərdə orada Peyğəmbərimiz əleyhissalamdan bəhs olunur deməkdir. Misal üçün, bir ayədə, baxın Allah-u Teala nə buyurur? Biz ayələrimizi Subhanəlləzi əsra bi'abdihi. Burada da abd keçir. Buradakı abd Peyğəmbərimiz əleyhissalamdır. Biz ayələrimizi deyir, göstərmək üçündür. Qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əzabilikləri göstərmək üçün, əcaiblikləri göstərmək üçün bəndəsini bi'abdihi, yəni Peyğəmbər əleyhissalamı bir gecə Məscid-ül Haramdan ətrafını mübarək etdiyimiz, bərəkət verdiyimiz Məscid-ül Aqsaya aparan Allah paç və müqəddəsdir. Bu ayədə də bi'abdihi keçir və burada abdan məqsəd Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Və ya Kəhf surəsi birinci ayədə Elhamdülillahi ləzi ənzələ alə abdihi alə abdihi kitabə və ləm yəcəalləhu əyvəcə. Burada da abd keçir. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm burada ifadə olunur. Həm o Allaha ki, kitabı heç bir əyriliyə, yanlışlığa və ziddiyyətə yol vermədən öz bəndəsinə, baxın, öz quluna, yəni Peyğəmbərimiz aleyhissalamı nazil etdi. Yəni, nə demək istəyirəm, mühtərəm cəmaatımız? Buradakı abdən ilə sallə, bu abd kəlməsi də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən bəhs olunur. Yəni, bir bəndəyə, bir qula namaz qıldığı vaxt ki, o kimsəni gördün mü? Raitəlləzi yənhə, ki, o mani olmağa çalışır. Və dedik ki, rəvayətə görə Əbu Cəhil, İslam düşməni olan, müsəlmanların düşməni olan Əbu Cəhil bir gün öz dostlarından nə deyir? Muhammed yenə sizin yanınızda üzünü torpağa sürtürmü? Səcdə edirmi yəni Allaha? Yəni sizin önünüzdə namaz qılıb səcdə edirmi deyə soruşdu. Və dostları da Əbu Cəhilin dostları nə dedi? Bəli dedilər. Və daha sonra Əbu Cəhil Lat və Uzzaya and olsun ki, bu Lat və Uzza bütlərin adı. Onların inandığı, iman gətirdikləri bütlərin adı. Biz Allaha and içdiyimiz kimi bütpərəslər də Lat və Uzzaya and içir. Lat və Uzzaya and olsun ki, onu bu şəkildə Həzrət Peyğəmbəri yəni bu şəkildə namaz qılarkən görsəm, onun boynuna minəcəm və üzünü torpağa sürtəcəm, dedi. Və bir gün gəldi Əbu Cəhil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi namaz qılarkən gördü. Və onun boynuna minmək istədi. Bu Allah düşməni Rasulullah aleyhissalam namaz qılarkən onun boynuna minmək istədi. Daha sonra dostları onun həmin an geri döndüyünü və əlləri ilə qorunduğunu gördülər. Dostları da qıraqdan Əbu Cəhilə baxır ki, Əbu Cəhil gedib Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılır, ona mane olacaqdır. Dostları qıraqdan bunu seyr edir. Və yenə dostları qıraqdan baxır ki, Əbu Cəhil nəyin ki ona mane olmaq, geri dönür və əlləri ilə nəyisə bu şəkildə özünü qoruma işarəti edərək Əbu Cəhil geri dönür. Və daha sonra dostları Əbu Cəhilə deyir: "Sənə nə oldu? Axı sən demişdin, ona mane olacam, onun boynuna minəcəm, üzünü torpağa sürtəcəm o namaz qılarkən demişdin, amma tam tərsi sən getdin, geri döndün." Əbu Cəhil, baxın nə cavab verir, mənimlə onun arasında, yəni mənimlə Həzrət Peyğəmbər, Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm arasında atəşdən bir xəndək, qorxunç bir varlıq və qanatlar meydana gəldi. Bəli, Allah-u Teala öz qulunu qoruyubdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi qoruyubdur. Allah hər şeyə qadirdir. Allah istəyərsə hər şey olur. Və Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme bu hadisə haqqında soruşulduğunda Peyğəmbərimiz aleyhisselam belə buyurdu: "Əgər mənə Əbu Cəhil bir az da yaxınlaşsaydı, deyir, bir az da mənə yaxınlaşsaydı, mələklər onu parça-parça edəcəkdi," deyir. Və bu hadisədən sonra həmən biraz əvvəl oxuduğum bu ayələr nazil olur. Əraəytəlləzi yənhə abdən idə sallə. Gördün mü o kimsəni, Əbu Cəhili ki, mane olur bir bəndəyə sənə namaz qıldığı vaxt, sən namaz qılarkən sənə mane olan o kimsəni gördün mü? Mane olmağa çalışan o kimsəni gördün mü? Əraəytə inkənə aləl hudə. Bir də görək, əgər o doğru yoladırsa, yəni Əbu Cəhələ xitabən Allah-u Teala sanki buyurur: "Ey Əbu Cəhəl, bir də görək, əgər o sənin namaz qılmağa mane olduğun, namaz qılmasına imkan vermədiyin, mane olmağa çalışdığını o bəndə, Rasulullah, əgər doğru yoldadırsa, əv ən arabit təqvə, yaxud xalqa Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı əmr edirsə, yəni sən belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına nə üçün mane olursan, ona ibadət etməyi niyə qadağan edirsən? Bundan da rəzil bir, pis bir iş olarmı? Əraəytə in kəzzəbə və təvəllə. Ya Peyğəmbər, bir də görək, əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Qur'anı yalan sayır və imandan üz döndərirsə, Ələm yə'ləm bi ənnəllâhə yara. Məyər o bilmirim ki, Allah onun bütün əməllərini görür. O ağılsız, o dərrakəsiz insan, o Əbu Cəhil zənnət edir ki, onu heç kim görmür. O düşünmürüm ki, onu yaradan Allah onu hər zaman görür. Ona şah damarından da yaxındır ki, bu ayələr nə sabitdir. Ələm yə'ləm bi ənnəllâhə yara. Məgər bilmirim ki, Allah onu görür, bütün əməllərini görür. Bəli, Allah görür. Möhtərəm müsəlmanlar, bəlkə bu kəlmə, bu cümləmiz, qurduğum bu cümlə bəlkə də biraz bəsit bir cümlə olaraq görünə bilər. Allah görür. Ey müsəlmanlar, Allah görür. Bu cümləmiz, işlətdiyim bu cümlə bəlkə də çox işlətdiyimiz, hər kəs tərəfdən duyduğumuz, özümüzün də işlətdiyimiz bir cümlədir. Amma bunu həqiqi mənada düşünmürük. Allah görür bizi. Allah bizi görür, Allah bizi nəzarət edir. Harada olursaq olaq, Allah bizimlə bərabərdir. Allah şah damarından da bizə yaxındır. Müsəlmanın polisə ehtiyacı yoxdur. Nədənsə bir şeyi etməməsi üçün üstündə polisin durmasına ehtiyac yoxdur. Allah görür. Yəni, təkrar edirəm, bunu hamımız bilirik, bizi Allah görür. Amma nədənsə o havada deyilik. Allahın bizi gördüyünü sanki heç düşünmür. Yəni, əməllərimiz onu göstərmir. İnsanların görməsindən daha çox çəkinirik. İnsanlar görməsin, bir iş görərkən insanlardan qaçınırıq. Halbuki, hər halda buna inanmayan yoxdur. Hər kəs qəbul edir ki, bizi Allah görür. Ələm yələm bi ənnə Allahı yara. Məgər bilmir ki, Allah onu görür. Vay, bu cəhil. Düşünmürüm ki, Allah onu görür. Baxın, bir ayədə, Qiyamə surəsi 36-cı ayədə. Məgər insan elə güman edir ki, o başlı başına cəzasız buraxılacaq. Elə mi qalacaq? Cəzasız mı qalacaq? Elə mi güman edir insan? Xeyr, cəzasız qalmayacaqdır. Bu dünyada cəzası verilməsə belə, ahirətdə veriləcəkdir. Hər kəsin cəzası bu dünyada verilmir. Hər bir pis bir iş görən, haqsız bir iş görən kimsənin cəzası yalnız bu dünyada verilmir. Bəzi kimsələrin günahı o qədər çoxdur ki, onun cəzasını Allah-u Teala ahirətə saxlayır. Bəzi kimsələrin günahı var, Allah-u Teala elə bu dünyada onun günahını kəffarı olaraq, cəza olaraq qarşılığının cəzasını bu dünyada verir, o dünyaya saxlamır. Və yenə bəzi kimsələr var ki, həm bu dünyada ona cəza verir, həm də ahirətdə verir. Hər insanın günahına görə Allah-u Teala bu şəkildə əməl edir. Yəni, məgər insan elə güman edir ki, o başlı başına cəzası buraxılacaq. Yenə başqa bir ayədə, Fəcr surəsi 14-cü ayədə, şübhəsiz ki, Rəbbin bəndələrinin bütün əməllərini baxıb görür. Heç bir şey ondan gizli qalmaz. Siz harada olsanız, o sizinlədir. Başqa bir ayə. Əl-Hədid surəsi 4-cü ayə. Harada olursanız olun, o sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Baxın, təkrar edirəm, bu müsəlman bu anlayış, bu şuur içərisində olması lazım. Amma təəssüflər olsun ki, bir çoxlarımız bu şəkildə deyilik. Yəni, etdiyimiz əməllər bunu göstərir. Harada olursa olaq, Allah bizi görür. Yəni, bu şuur içərisində hər bir müsəlman olsa, heç bir zaman heç kim günah işləməz. Yəni, bir kimsə polisin yanında cinayət iş görərmi? Haşa, Allaha polisə bənzətmədi. Nə demək istədiyinizi inşallah başa düşürsünüz. Anlayırsınız hər kəs. Yəni, bizim polisə də ehtiyacımız yoxdur. Biraz əvvəl qeyd etdim. Bu şuur içərisində olmağımız lazım. Bizi Allah görür. Harada olursaq, bizi Allah görür. Bu bir mərtəbədir. Bu ehsan bir dərəcədir. Bu şəkildə olmaq heç də asıl məsələ deyildir. Peyğəmbərimiz Əleyhisselam nə deyir? Namaz qılarkən elə qıl ki, sanki Allahı görür müştəsinə kimi namaz qıl. Ki, sən onu görməsən də o səni görür. Bu ehsan budur. Ehsan demək bu demək. Bu bir mərtəbə. Allahı görürmüş kimi davranmaq. Allahı görürmüş kimi namaz qılmaq. Sən onu görməsən də o səni görür. Başqa bir ayədə. Sən hansı vəziyyətdə olursan, hansı vəziyyətdə olsan, Qurandan nəyi oxusan və siz hansı işi görsəniz, başınız bunlara qarşan zaman bilin ki, biz sizə şahidik. Nə yerdə, nə göydə, zərrə ağırlığında belə bir şey Rəbbinin nəzərindən qaçmaz. Zərrə ağırlığından bir şey belə olsa Rəbbinin nəzərindən qaçmaz. And olsun ki, insanı biz yarattıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Baxın, biz ona şah damarından da yaxınıq. Xatırla ki, insanın sağında və solunda onun bütün əməllərini yazan, qəbul edib qeydə alan iki mələk oturmuşdur. Dediyi hər sözü yazmaq üçün onun yanında hazır durub gözləyən iki mələk vardır. Ələm yələm bi ənnə Allahı yara. Məgər o Əbu Cəhil bilmir ki, Allah onu görür. Deyək ki, Əbu Cəhil kafir idi. İslam düşməni idi. Öldükdən sonra dirilməyi, ahirəti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyini qəbul etmirdi. Bəlkə də onun bu hərəkət etməsi, bu kimi hərəkət etməsi normal qarşılamaq olar. Çünki kafirdir. Amma bir müsəlmanın Allah'ı görmürmüş, Allah onu görmürmüş kimi sanki davranması bu normal bir şey değildir. Kelle, leillem yentehi lenesfe'an bin nasiye. Hayır, yok. Ebu Cehil yaramaz emellerine son koysun. Eğer son koymasa and olsun ki biz onun çekilinden yapışıp onu cehenneme sürükleyeceğiz. Kelle, leillem yentehi lenesfe'an bin nasiye. Eğer son koymasa and olsun ki hayır, hayır. Eğer son koymasa bu emellerine Ebu Cehil, biz onun keklinden yapışıp cehenneme sürükleyeceğiz. Nasiyetin kâdibetin hâdi'e. Özü de yalancı günahkar keklinden tutup cehenneme sürükleyeceğiz. Felyed'u nâdiye. Koy özünün bütün taraftarlarını kömeğe çağırsın. Sened'u zebaniye. Biz de zebanileri, cehennemdeki azap meleklerini çağıracağız. Bu ayanın nuzul sebebini sizlere arz edeceğim inşallah. Bu ayanın sebep olma biz oldu, bu aya nazil oldu. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İbrahim aleyhisselamın megamında namaz kılarken yine yanına Ebu Cehil geldi, bu Allah düşmanı. Yine geldi bir gün deyir ve böyle dedi: ey Muhammed, ben sana namaz kılma demedim mi? Yine de gelmiş. Bakın. Bir daha mani olmaya çalışmış. Hatta ne demişti? Biraz evvel okuduk. Onunla benim aramda öyle bir korkunç bir varlık meydana geldi. Bir hendek kuyu, kanatlar meydana geldi. Buna bakmayarak yine gelir. Ben sana demedim ki namaz kılma. Bunu işiten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'le bu defa sert danıştı. Peygamberimiz aleyhisselam demek ki burada artık sert danışmış Ebu Cehil'le. Ve daha sonra Ebu Cehil bakın ne diyor: ey Muhammed, beni neyle tehdit edirsen? Vallahi ben bu vadide en çok taraftarı olan kimseyim. Beni tehdit etme. Beni korkutabilmezsin. En çok taraftarı olan kimseyim ben. Onları çağırarım yani. O taraftarlarımı çağırarım. Ben neyle tehdit edirsen? Vallahi ben bu vadide en çok taraftarı olan kimseyim. Ve bu halseden sonra biraz okuduğum bu ayeler nazil olur. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. Koy o özünün bütün taraftarlarını kömeğe çağırsın. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Biz zebanileri, cehennemdeki azap meleklerini çağıracak. Onların işini o bakacak. O Ebu Cehil'in işini o cehennemdeki azap melekleri bakacak. Koy o taraftarlarını çağırsın, biz de o cehennemdeki azap meleklerine tavşırık vereceği, görev vereceği ki Ebu Cehil'in işine bak. Onu çekilinden tut, cehenneme at. Senedu'u zebaniye. Ve nihayet mühterem cemaatimiz, Elek suresinin son ayesi: kella la tuti'hu vescud vaqtarib. Yok. Yok, hayır, hayır. Sen ey peygamber, la tuti'hu, ona uyma, Ebu Cehil'e uyma. Onun dedişlerini esas alma, onu boş ver. Ona uyma. Sen ancak vescud, Rabbine secde et, vaqtarib ve yakınlaş. Rabbine yakınlaş. Senin işin bu olsun. Sen ona uyma. Allah'ın emirlerini insanlara çattırmaya çalış. Ve ne var? Secde et ve yakınlaş. Muhterem Müslümanlar, bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur: kulun Rabbine en yakın anı secde anıdır. Kulun Rabbine en yakın anı o secde ettiğimiz o andır. Bir kimse secde edirse Allah'a en yakın olduğu an o andır. O secde anıdır. Ve onun için Peygamberimiz aleyhisselam ne diyor? Bakın, elə buna göre secdede çoxlu dua edin deyir. Çünkü kulun Rabbine en yakın olan anıdır secde anı. Secdede elə isə çoxlu dua edin. Başka bir hadis-i şerifte: rükuda alemlerin Rabbine təzim edin. Səcdede isə dua etməyə çalışın. Çünki oradakı duanızın qəbul olma ehtimalı daha çoxdur. Bu da Müslümdə keçən bir hədisdir. Allah-u Teala nə buyurur? Kəllə lə tudi'hu vəsdud vəqtərib. Yox, yox, sən, ey Peyğəmbər, ona uyma, sən ancaq Rəbbinə səcdə et və ona yaxınlaş. Demək ki, səcdə insanı Allaha yaxınlaşdıran bir vasitədir. Səcdə də harada var? Namazın içərisində var. Demək ki, namaz ibadəti insanı Allaha yaxınlaşdıran bir vasitədir, bir ibadətdir. Allaha yaxınlaşmaq üçün, demək ki, namaz qılmaq buradan bu nəticə çıxır, şərtdir. Yəni, Allaha yaxın olmaq istəyən bir kimsənin səcdə etməsi şərtdir. Çünki Allah deyir, Allah Peyğəmbərinə bunu belə söylüyorsa, digər insanlar biz Allaha yaxın olacaq. Yəni, mənim ürəyim, qəlbim təmizdir, namaza ehtiyac yoxdur, mən Allaha yaxın adamam. Bu sözlər keçmir. Vəsgud vaqtərib, səcdə et və yaxınlaş. Yaxınlaşmağın, Allaha yaxın olmağın yolu budur. Səcdə et və yaxınlaş. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah-u Teala'nın izni ilə inşallah bu Ələq surəsi də burada yekunlaşdı. Növbəti digər bir surəmiz İnşirah surəsi inşallah bu arada bəhs edəcəyik. Bu surə də bir çoxlarınızın əzbərə bildiyi bir surədir, qısa bir surədir. Məkkədə nazil olmuşdur və 8 ayədir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ələm nəşrəh ləkə sadrak və vədağna ənkə vizrak əlləzi ənqadə zəhrak və rafağna ləkə zikrak fə innəmə əl usri yusra innəmə əl usri yusra fə izə fərəğtə fənsab və ilə rabbikə fərğab. Ələm nəşrəh ləkə sadrak. Məgər biz, ey Peyğəmbər, Allah-u Teala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə xitabən buyur. Məgər biz sənin köksünü, qəlbini açıb genişlətmədik mi? Ələm nəşrəh ləkə sadrak. Sadr bizdə də işlənir. Sinə demək, köksünü, yəni sinəni biz sənin açıb genişlətmədik mi? Yəni, Allahın öz lütfi ilə köksünü açıb genişlətdiyi kimsənin qəlbinə şeytan vəsvəsə sala bilməz. Baxın, Ənam surəsi 125-ci ayədə Allah-u Teala belə buyurur. Fəmən yuridilləhu ən yəhdiyəhu yəşrəh sadrahu lil-İslam. Allah kimi düz yola yönətmək istəsə, onun köksünü İslam dini üçün açıb genişlədər. Əbu Hayyan təfsir alimlərindən bu İnşirah surəsi ilk ayə haqqında baxın nə deyir. Ələm nəşrəh ləkə sadrak bu demək. Yəni, vəh almağa hazır vəziyyətə gətirdik səni. Ey Allahın Rəsulü, sənin göksünü açıb genişlədərək səni vəh almağa, Allahla ünsiyyət qurmağa hazır bir vəziyyətə gətirdik. Çünki İnsanoğlunun, bəşər övladının Allahla ünsiyyət qurması asad bir məsələ deyildir. Səni o vəziyyətə biz gətirdik, qəlbini açıb genişlətdik və almağa hazır bir vəziyyətə gətirdik səni, o hala gətirdik. Ələm nəşrəh ləkə sadrak. Təbii ki, təfsir alimlərin bir çoxlarına görə bu şəkildə düşünür. Yəni, amma məsəl üçün başqa bir bu ayə haqqında başqa bir rivayət də var. İbn Abbas Şakkus Sadr hadisəsini Həzrət Ənəsdən rivayət etmişdir. Yəni Şakkus Sadr hadisəsi nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hələ peyğəmbər olmamışdan qabaq Allah-u Teala Cəbrail aleyhissalamı göndərər, onun sinəsini yararaq, qəlbini çıxardaraq, onu yuyaraq, təmizləyərək o şəkildə təzədənlə yenidən yerinə qoyma hadisəsi Cəbrail aleyhissalamın mələklərin vasitəsilə edilən bir hadisədir. Buna Şakkus Sadr hadisəsi deyilir. Bu bir görüşdür. Bu görüşdə olanlar da var. Yəni, burada ələm nəşrəh ləkə sadrak demək, yəni biz sənin vaxtı ilə köksünü açıb, sinəni açıb, qəlbini çıxardıb, təmizləyib, təzdən yerinə qoymadıq mı? Məsələn, İbn Abbas radiyallahu anh bu hadisəni Həzrət Ənəsdən rivayət etmişdir. Həzrət Ənəs baxın nə deyir? Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sinəsindəki o tikiş izini gördüm. Müslümdə keçən bir hədistir. Demiş. Rasulullah aleyhissalamın sinəsindəki o tikiş izini gördüm. Yani bu şekilde bunu, bu ayeni bu şekilde paslayanlar da var. Ama esasen birçok tefsir alimlerine göre